Праскай студыі навіну Уладзімир Бараніч. Добры вечар. Сёння ў свеце. На інданезійскім востраве Суматра больш за 10 тысяч чалавек пакінулі дамы, ратуючыся ад вывяржэння вулькану. Вулькан, што знаходзіцца ў 60 кіламетрах ад гораду Медан, адміністрацыйнага цэнтру правінцыі паўночная Суматра, выкідвае дым ды попел на вышыню да 1,5 кіламетраў. Вулканолігі адзначаюць, што гэты вулкан вывяргаецца ўпершыню за апошнія 400 гадоў. У пакістанскай правінцыі Сінд ратавальнікі сумесна з вайскоўцамі спрабуюць не дапусціць затаплення гораду Тхата. Па дадзеных мясцовых уладаў робяцца ўсе намаганні па ўмацаванні ахоўных дамбаў у наваколлях гораду, большасць жыхароў якога пакінулі свае дамы, асцерагаючыся горшага варыянту развіцця падзеяў. Разбуральныя паводкі ў Пакістане, выкліканыя моцнымі дажджамі, закранулі так ці інакш 17 мільёнаў чалавек. У Дрэздэне здзейсненая спроба падпалу на новых габрэйскіх могілках. Зламыснікі запалілі агонь каля дзвярэй будынка для жалобных цырымоній. Пажарныя, якія неўзабаве прыехалі, пагасілі агонь. Зараз паліцыя шукае сведкаў, якія маглі бачыць уцеклых з месца здарэння злачынцаў. Па некаторых версіях падпал маглі арганізаваць правыя экстрэмісты. Сёння ў Казахстане ў горадзе Сымэй, былы Семіпалатінск, адбыўся мітынг ля мемарыялу пацярпелым ад ядзерных выпрабаванняў. Паведамляецца, што ў акцыі ўдзельнічалі некалькі тысяч чалавек. Ядзерны палігон ў Семіпалатінску дзейнічаў з 1949 па 1989 год. За 40 гадоў там было праведзена каля 500 выпрабаванняў. 29 жніўня 1991 году рашэннем ураду Казахстану палігон быў зачынены. Прэзідэнт США Барак Абама заявіў пра хуткае завяршэнне вайны ў Іраку. У сваім штотыднёвым радыёзвароце да нацыі Абама сказаў, што вайна ў Іраку заканчваецца, цяпер суверэнная краіна сама будзе вызначаць сваю будучыню. Прэзідэнт США таксама назваў вывад войскаў США з Іраку важным крокам на шляху да сканчэння вайны.
У якасці кандыдата на гэтую пасаду я паабяцаў закончыць гэтую вайну. У якасці прэзідэнта я гэта раблю. З часу майго заступлення на пасаду я вярнуў дадому 90 тысяч салдатаў. Мы зачынілі ці перадалі Іраку сотні базаў. У шматлікіх рэгіёнах краіны Ірак ці перанялі на сябе галоўную ролю ў справе бяспекі.
Сказаў прэзідэнт ЗША. 31 жніўня афіцыйна завяршаюцца ўсе баявыя аперацыі амерыканскіх вайскоўцаў ў Іраку. Амерыканскі кіраўнік нагадаў, што да канца 2011 году ўсе амерыканскія войскі выйдуць з гэтай краіны. У Аўстраліі дэпутатам парламенту ўпершыню стаў палітык абарыген. Прадстаўнік ліберальнай партыі Кен Уайат па выніках галасавання ў Заходняй Аўстраліі будзе першым дэпутатам з ліку абарыгенаў у палаце прадстаўнікоў краіны. Па словах палітыка, каля 50 выбарцаў прызналіся, што не сталі б за яго галасаваць, калі б ведалі пра яго паходжанне. Кітай вясціў, што праз некалькі дзён распачне ў Жоўтым моры вучэнні сваіх ваенна-марскіх сілаў. Пачатак запланаваны на сераду. У вучэннях прымуць удзел сілы, якія базуюцца ля ўзбярэжжа ў раёне гораду Цындаа. Вучэнне прадоўжыцца да суботы. Раней Пекін рэзка крытыкаваў арганізаваныя ў мінулым месяцы ў Жоўтым моры і планаваныя зноў сумесныя вучэнні вайскоўцаў ЗША ды Паўднёвай Карэі. Паводле заявы кіраўніцтва КНР, такія дзеянні ўзмацняюць небяспеку абастрэння сітуацыі на карэйскім паўвостраве. Вы слухали міжнародныя навіны. Наступны